Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция за представяне на годишния доклад на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании относно състоянието на проблема в Европа, проведена на 15 ноември.
На проблемите, свързани с наркотиците и употреба на наркотици. И всяка година по това време ние традиционно провеждаме представяне на годишния европейски доклад. Представител годишния доклад ще бъде представен от представител на Европейския център по наркотици и наркомани Марика Фери, която е до мене. Поканили сме журналисти и хората, които са участвали в писането на доклада, на българския доклад. Като начало бих искала да дам думата на госпожа Гигова, началник на политическия кабинет на Министерство на здравеопазването, за поздравителен адрес. Мерси.
Благодаря. Здравейте, колеги. Позволявам си да кажа колеги за това, защото проблема за наркотиците, наркоманиите явно обединява цялото човешко общество и е много важен, изключителен в ежедневието ни, в общуването. В качеството си на началник на политическия кабинет на министъра на здравеопазването бих искала да предоставя нейните приветствия. Уважаеми доктор Василев, уважаема госпожо Фери, дами и господа, за мен е удоволствие да приветствам организаторите и участниците на представянето на годишния доклад за 2012 година на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании относно състоянието на проблема с наркотиците в Европа и да ви пожелая ползотворна работа. Употребата на наркотици и тяхното разпространение са сред значимите обществени и социални проблеми не само у нас, но и в световен мащаб. Те представляват сериозна отговорност в медицински, социално-икономически, педагогически и морален аспект, предизвикателство за лекарите, медицинските специалисти, политици, социални служители, педагози, родители, засегнати лица. Успехът в борбата с тях зависи най-вече от обединяването на усилията на правителството, гражданското общество и доброто сътрудничество с международните партньори. Такава важна структура в тази област е Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании, който предоставя най-актуална и научно обоснована информация по въпросите с наркотиците в Европа и страните членки. Тази информация и нейния анализ са от изключително значение за разработване на политиките и стратегиите в областта на наркотиците. Също така подпомага специалистите и практикуващите лекари, работещи в тази сфера, да определят най-добрите практики за лечение. Сигурна съм, че изнесените данни и направените оценки в годишния доклад за 2012 ще съдействат за намирането на най-подходящите принципи и подходи за профилактиката и лечение на зависимостите към наркотичните вещества. На всички участници в днешното мероприятие пожелавам здраве и по-нататъчни професионални успехи. Десислава Атанасова, министър на здравеопазването. Благодаря ви.
Госпожо Гигова, благодаря на всички присъстващи, на всички, които участват в писането на българската част от доклада. Вие знаете, че годишният доклад на Европейския мониторинг център се съставя след като всички страни членки представят техните годишни доклади. Тук е господин Момчил Василев, директор на Националния фокусен център, която е службата работеща с Европейския мониторинг център, който всяка година подготвя доклад и след одобрение от Националния съвет по наркотични вещества го предоставя в Европейския мониторинг център. Така че за сега, но тази година, тъй като има така много, много интересни тенденции и нови развития в, на европейско ниво, решихме, че ще бъде представен европейския доклад, за да има достатъчно време за него, а българския господин Василев ще представи след одобрение от Националния съвет по наркотични вещества, който всъщност ще бъде с по-нови данни направи. Тъй като това е базирано на предишните доклади, представени в Европейския мониторинг център. Давам думата на госпожа Марика Фери.
I thank you everybody here and especially thank to Bulgarian colleagues for having invited me here. It's a honor to be here to present the 2012 annual report. And it is important to highlight that in spite it is surely a huge effort by EMCDDA staff members, this could not be possible without the network of member states and of national focal points, and in particular with the Bulgarian focal points, which is one of the most active in the network. And now let me pass through the contents of this new annual report. As my colleague introduced, there are some changes that we are observing. In particular, a well-known picture with Herin at the center of the stage for over 30 years seems now to be changing. Other drugs that were traditionally used, like cocaine, cannabis, seems to have picked up or stabilized, while there is a new alarm around new drugs and some outbreaks of HIV in some countries. Looking at the opioid picture, we see that there are still the most used substances, with about 1.4 million problem opioid users, rather than 0.4% of the adult population in the European Union and Norway. In terms of heroin, it seems that there is a decline in availability, which is witnessed by a reduction in seizures, a declining number of drug law offenses, accompanied by some shortages observed in a minority of countries. Here we have a quite complex picture showing an overall reduction of seizures, including Turkey, which is represented by the green columns, where we see that even if seizures are still important, they are declining as well. Some acute shortages of heroin supply have been reported during 2010 and early 2011, while in some of the countries no change were observed. Suspects about possible replacement with other opioids, amphetamine and synthetic cathinones, are also alarming, along with the fentanyl that, as you know, is a much more potent substance than heroin. In terms of long-term change, what we observe is a decline in new treatment entrants, reporting heroin as first substance, an aging cohort of drug users, and less injecting, other routes of administration are preferred or emerging, and this is the very the aspect of which we are proud, an increase in treatment coverage. As you can see in this graph, we have the intense blue part of the column, which represent the coverage for substitution, opioid substitution treatment, ranging from 80% to 40% in countries. And I would like to underline that this is a big effort that countries are undertaking. And then we have the pale blue part of the columns representing the other type of treatment, and then the yellow one representing the estimates of drug users which are not yet reached by treatment. It is important to remember here the protecting role of treatment for drug users. There is also a continued decrease on HIV infections. Overall, in Europe, the infections represent less than 2.5 per million population, and is good in comparison with some other countries, like, for instance, Russia, in which we have 104% per million, and Ukraine, where we observe 151%. But we were concerned about outbreaks of HIV infections in Greece and Romania. So In particular, the evidence of new HIV cases among injecting drug users. In Greece, we had over 300 new cases reported in the first 8 months, and in Romania, over 100 new cases. The good news is that both this treatment put in place responses, in particular in Greece, in spite of the difficulties we know, 22 new centers were opened, and in both the country, Romania and Greece, a program for clean syringes have been put in place. We have an overall image of the mortality, drug-related mortality, where again we see that in spite of still an alarming number of people dying for this cause, we see that mortality rate seems to be or to become stable. And in the side of harm reduction, we have now report of 50 million syringes distributed, new treatment for drug users with hepatitis C. And recently, EMCDDA, in joint collaboration with ECDC, the agency devoted to infective disease in Europe, have been producing a guideline for the reduction of prevention of HIV infections. Prisons represent a special concern. We have around 635,000 people in prison, and we know that prison can be the setting where drug use is continued or even started. And it is our duty to make the prison staying a good opportunity for starting treatment, for instance. We know also that after a period in prison, people, due to a reduced tolerance of drug, can have a higher risk of overdose mortality. So, as we said, prison can be also the setting where treatment is started, and we observe a gradual adoption of substitution treatment, for instance, even though we need to improve equivalence of care within and outside prison. And in some countries, we observed the merging or this close collaboration between ministries of health and Ministry of Justice, just to ensure this very, very important continuation of care within and outside prison. And now we will have a look at the stimulants area. Here is a broad picture where we see that part of Europe, the most western part of Europe, is still interested by the use of cocaine, even though we observe an encouraging reduction of use in those countries that were more traditionally affected by cocaine, like Italy, the United Kingdom, Denmark, and Ireland. And in the other part of the Europe, we observe more use of amphetamines and ecstasy. Looking at the consume of cocaine, one of our epidemiological measures is last year use of cocaine, we see that cocaine can have peaked and is now stabilizing, if not decreasing. And this was associated with several factors, including perhaps a reduction on the status of cocaine use. And this reduction in cocaine problem is also associated with other indicators we have, like a reduction in seizures, the quantities in seizures that are decreased. Looking at amphetamine use among young adults, with the countries that provided at least three consecutive years surveys, we see as well that this seems to be rather stable. You know that the EMCDDA perform a risk assessment for new synthetic drugs, and this year, in the next days, the assessment will include this 4MA drug, which has been suspected to be at the base of some recent deaths in Europe. In terms of cannabis, as you know, cannabis is the most used illicit drug, with around 80 million Europeans have used at least once in life, and most of these are in the younger generations. The market in Europe seems to be shared between herbal cannabis and raisin cannabis, while herbal cannabis seems to be internally produced. And this represents a particular concern for the law enforcement activity, because not trespassing borders, herbal cannabis is most difficult to be detected and repressed. Overall, nevertheless, looking at the data coming from the surveys among the younger generations, we see again that there is a stabilization. We have the representation of three groups of countries: those with a traditional lower use, an average use, among which Bulgaria is also represented, and then the higher users. And we see that overall the picture seems to stabilize. Even though, if we look at people entering treatment, we see that the demand for cannabis treatment is increasing. And this represents a peculiar challenge for the services that have been traditionally created around opioid users. Which is good is that EMCDDA, thanks to the collaboration of the national focal points, have a multidisciplinary approach to the problem, so that we also monitor and take into consideration new evidence. And we have new evidence about the effectiveness of intervention for cannabis users, especially within the family, with psychotherapy provided within the family. When we look at the drug law offenses for use or possession, we see again that cannabis has an important part, even though it is observed that increasingly a number of countries is not prosecuting any longer the use or possession, but are rather focusing on traffic. And now have a look at this phenomenon of new drugs, which is increasing and alarming. Even though maybe not so important in numbers, it is alarming, first of all, because we do not have yet a clear picture. Clients or patients do not have a clear picture. We have reports from the emergency rooms where people intoxicated is not able to say which were the causes of intoxication. And so what to say to try to provide a conclusion about what we presented here? We have an increasingly complex picture, which makes our work and collaboration even more important. We have good signs of decrease and stabilization of some traditional problems. We have alarms for new drugs and HIV outbreaks, but also we have proof that collaboration helps countries to put in place prompt response and hopefully to succeed.
За доклада. Аз Искам първо, и аз имам един въпрос към Марика, след това всеки, който иска, може да зададе въпроси към ситуацията с разпространението и употребата на наркотици, както и с мерките, които се взимат към спрямо проблемната употреба на наркотици. Аз все пак исках да питам нещо, което ти го спомена, но то е, нали, то се наблюдава и в нашата страна. Липсата на хероин с замяната на, с употреба на други опиоиди и други вещества, като цяло за Европа, с какво се заменя, какви са мерките, които са подходящи да се предприемат в тази насока. Тъй като обичайно, за съжаление, една част от нещата, които почват да се използват, са лекарства различни, които съдържат опиоиди.
So, thank you for these questions. For this question, of course, after the enthusiasm for observing a reduction in heroin, we need to be alert by the fact that this drug can be substituted. And there are some first evidence about substitution with other drugs. One of the drugs that affect some countries is fentanyl, for instance, that is many more times more potent than heroin. And in other cases, we have benzodiazepines, for instance, or amphetamines. So as you highlighted already, we need to make sure that people is provided prompt treatment, is attracted towards treatment in order to reduce the serious problems that can arise by using different drugs for which perhaps there is less experience, so even higher risk of overdose, for instance, fatal and non-fatal overdose as well.
Надежда Ткулова, програма Хоризонт. Аз искам да попитам какъв е броя на регистрираните през последната година нови вещества, нови психоактивни вещества. И видях от таблицата, че броя на онлайн магазините през годините намалява. Тоест, да, точно така. Какви са тенденциите? Има ли подобрение в, как да кажа, в политическата работа? Има ли подобрение в превентирането на употребата на тези нови вещества, които непрекъснато се появяват на пазара?
Okay. Yes. In terms of which are the numbers of new drugs, the annual report says that we have a new drug per week recently, which is an amazing number. Causes of this proliferation of new drugs are not yet clear. In some cases, may be due to the fact that these laboratories produce different type of molecule, also by chance. And in terms of the reduction of the shops, we have to keep into consideration that the work of monitoring also have success in terms of repression. But we need to be very concerned the same, because this is a defined a volatile market in terms of a market which is very promptly able to find different way of spreading. In terms of prevention, what we know is that these type of drugs are mainly consumed in recreational settings, and it is there that we are focusing. So for the time being, there are a toolbox for prevention in nightlife, and we are keeping an eye also in terms of evidence. Unfortunately, when a phenomena is so rapidly developing, the side of evidence, which is studies and evaluation, strive to keep the pace But still, I think our extraordinary opportunity is that we observe the phenomenon for multiple different disciplines way, so that we can either keep informed and also to promptly put together what we have to provide answers.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция за представяне на годишния доклад на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании относно състоянието на проблема в Европа, проведена на 15 ноември. Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция за представяне на годишния доклад на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании относно състоянието на проблема в Европа, проведена на 15 ноември.
Господин Мутил Василев.
Първо, благодаря на Марика за това, че прекуси цяла Европа да дойде при нас и да ни представи европейския доклад, което само по себе си е едно доста голямо усилие. И второ, за хубавите думи, които казах в началото, за отношенията и сътрудничеството с Националния фокусен център. Аз искам да задам един въпрос, който е свързан също с новите наркотици, новите вещества. И трябва да си призная, че не очаквам да намеря отговора точно сега. Но си признавам, че се изкушавам да го задам с задната мисъл, че задавайки този въпрос, сигурно той ще стигне като зададен въпрос после при ръководството на Европейския мониторинг център и вероятно ще се потърси някакъв по-бърз начин за решаване на този проблем. Става дума за следното. Когато говорим за нови вещества, очевидно въпросът и на национално ниво, и най-вече на национално ниво е да можем да ги разпознаваме. Тоест, ние хващаме нещо на границата, но докато то не бъде разпознато, не знаем какво е. Някакъв прах или някакви ампулки. Това означава, че нашите лаборатории, които разпознават тези вещества, трябва да бъдат подготвени, да имат капацитет да го направят това нещо. А за да стане това, за да го имат този капацитет, трябва най-малкото, да не говорим за апаратура, но най-малкото трябва да имат така наречената библиотека. Тоест, това е един състав от така наречени референтни вещества, въз основа на които всяко друго постъпващо може да бъде идентифицирано. Защото когато говорим за нови вещества, не е сигурно, че във всяка страна вече имат такава библиотека. В България се опитахме да намерим по възможно най-бързия начин усъвременена библиотека и се оказа, че е малко труден процес. И затова моят въпрос е дали знае Марика да се правят такива стъпки в тази насока, съвместно разбира се с Европол най-вероятно, да се дават на по възможно най-бързия и експедитивен начин усъвременените библиотеки на националните фокусни центрове, да кажем, за да може да има капацитет на национално ниво да бъдат разпознавани тези вещества.
So thank you, Momchil, for your nice words, and I consider him a colleague because we work very often and for long hours in Lisbon to take any type of decisions you see reflected here in the annual report. And of course, flying till here was a very big pleasure for me, especially because thanks to a strike yesterday, I had the full day here walking around for your wonderful town. Coming to something more serious like your question, I have to say that I'm not an expert in this area, but as you know, we have a unit led by Rumen Semedov, who is responsible exactly for early warning, and there are annual exercises to identify and notify new substances. So I invite you to, not you, Momchil, that you know already, but perhaps the others, if they are interested, to visit our website and to see there are details, descriptions of each new drugs and also with the state of the legal status of these drugs. But beyond that, what you were saying, I think it's very important, and there is a need to strengthen the effort in this area and to improve the capacity for the national focal points to provide this type of training. In the next month, we will draft an overall, because in our institution, at DMCDDA, we have many different initiatives for training addressed at any type of audience. So to give examples, if these summer, we had summer schools in a broad selection of topics in drug addiction. We collaborate with the TAIEX department of the European Commission to, for instance, provide training to the countries which request them, and this could be a good option also. And so all these different interventions will be put together for a common strategy, and will be my duty to report your important suggestion for improving this part. I think that is the case to underline the luckiness of having national focal points active in terms of producing questions and ideas, and also to make them available for undertaking this type of initiatives.
Николай Кринов, БГНС. Искам да попитам само... Искам да попитам само, дадохте информация за това, което хора са постъпили за лечение от зависимост към марихуана и канабис. Имате ли информация колко от тези хора продължават лечението си и колко от тях се отказват в някакъв момент и се завръщат към употребата на един или друг наркотик?
This is a very good question, and we have, yes, data from the TDI, the treatment demand indicators, which register people that is in treatment. I have to confess that in order to answer specifically in terms of numbers to the number of people that drop out from treatment, I have to check with my colleagues and perhaps forward a devoted answer to you. But I think that what was very important about your question is that you highlight, the most important aspect of treatment, which is the capacity of maintaining people in treatment. It is so important that in drug addiction research, for instance, retention in treatment is the first measured outcome. And treatments that are not able to retain people in treatment are not considered successful. So I think that you pointed out a very important aspect. The information about cannabis treatment provision are less important, are less consistent than those about opioid substitution treatment, because we have a history in Europe of opioid problems, so that the data collections developed accordingly. We will have an insight publication in the next month exactly leading with cannabis treatment and evidence. So I will point you to this new publication as soon as ready.
Румяна Зашева, БТА. Бихте ли дали малко повече информация за България, като част все пак от Европейския съюз? Споменахте, че е подготвен доклад за България, който е част от общия европейски доклад. Какви са тенденциите за употребата на наркотици през последната година у нас? Може би към господин Василев, нямам представа въпроса. Навлизането на нови наркотици, лечението, въобще актуални данни от последната година за нашата страна.
За съжаление, не съм готов да дам изчерпателна информация, защото, както разбрахте от доктор Райчева, ние сме в процес на завършване на нашия национален доклад за тази година. И вероятно, аз обещавам, че ще представим, когато бъде готов доклада, до края на тази година ще бъде представен и тогава ще има доста по-изчерпателни анализи. Но все пак, за да не останете съвсем разочаровани, ще кажа няколко думи относно тенденции, без да споменавам конкретни числа, защото някакси не съм готов за това. Горе-долу тенденциите са като в Европа, това, което беше представено тук, по отношение на старите традиционни наркотици, в общи линии
горе-долу същото. Мястото на хероина леко отива на заден план. Леко намаляват броя на проблемно употребяващите хероин за сметка на тези проблемно употребяващите амфетамини и други стимуланти. Същото важи и за употребата, непроблемната употреба на стимуланти, тя нараства все още, докато в Европа е стабилизирано положението, но в България все още нараства. И на амфетамини, и на екстази, и на кокаин. Всъщност на кокаин продължава да ме изненадва, защото общото продължава да е скъп наркотик, но това, което показват нашите изследвания, че процентът на употребяващите леко се увеличава. Друго, кое мога да кажа, по отношение на новите наркотични вещества, да, това е същото, което беше рапортувано за цяла Европа. Ние само за миналата година имаме 25 вещества, които сме, т.е. оторизираните органи са вкарали в забранителния списък, т.е. списъка на контролираните вещества, т.е. те са се превърнали от законни в незаконни. Това са 25 вещества за една година. Малко по-слабо е като число броя на откритите за първи път на нашия пазар. Това за миналата година са 4 вещества, но така или иначе също никак не е малко. Като броя, имайте предвид, че тук не влизат тези, които вече са били открити в Европейския съюз и ние само потвърждаваме, че ги има и в България. Тоест почти всичко, което е било регистрирано в Европейския съюз, почти всичко, като нови вещества, е било в различни размери, е било регистрирано и в България. Все още не мога да кажа, че това е големия проблем. Аз мисля, че все още никой не може да го каже в Европа, но това е много ясна индикация за евентуално бъдеще развитие на пазара. Пазара на незаконните наркотици и законните в случая. Вероятно ще се движи към намаляване дела на хероина. Тук беше казано даже и България намаля хероина на пазара. За сметка на увеличаване на дела на синтетичните наркотици. Като цяло синтетичните наркотици и в частност синтетичните стимуланти. Синтетични стимуланти са всички, повечето, не всички, но повечето тези, които се появяват като нови вещества. Но все пак имайте предвид, че всякакъв вид синтетични наркотици се появяват, които заместват естествените, натуралните вещества. Например, за миналата година най-голям брой конфискувани такъв вид вещества в България бяха синтетични канабиноиди. Това са вещества, които заместват така известния естествен канабис. И които се откриват в различни комбинации, смеси и в различни продукти. Освен това, не знам дали обърнахте внимание, ставаше дума за вещества, които заместват хероина, когато в дадени периоди и в дадени места липсва на пазара. Предимно са синтетични вещества, тези, които заместват добрия стар хероин. Това са фентанила най-вече в България. Но не бих казал най-вече. Най-вече метадона. Метадон, който, както знаете, е синтетичен опиат и на доста по-назадно място е фентанила. Между другото, аз го казах по инерция на първо място, защото за тези хора, които се занимават с превенция и лечение, е ясно, че фентанила е много рисково вещество, тъй като е много потентно, много силно и там рискът за свръхдоза е много голям. И повечето от хората, които се занимават в тази сфера, знаят, че това е общо взето, може би, веществото с най-голям риск в момента на пазара. Той не се намира. Това всъщност е още една от, може би, ако има някой тук от ГДБОП, може да даде малко повече информация, но всъщност. Всъщност промяната на пазара е точно в тази насока, в откриването в настъпването на нови вещества, които фактически не са незаконни. Но това, което на времето, например, фентанил и други можеха много трудно да бъдат намерени с
фалшиви бележки, такива, защото те се купуват от аптеката със специална рецепта, жълта рецепта. Дали ще търсят на времето, миналото, фалшива рецепта или пък по някакъв друг начин, но беше сравнително трудно. Докато последните вече данни, които аз имам, е, че горе-долу навсякъде всеки уличен дилър може да ви снаби с всичко, което пожелаете, включително и и метадон, и фентанил, и мефедрон, който е също едно от новите вещества, и много други, които всъщност се водят би трябвало да са в друг сегмент на пазара. Те не са незаконни наркотици. Но това е смесването на двата пазара е една от тенденциите в момента.
Означава ли това, че има по-голяма достъпност? Казвате, всеки дилър може да ви снабди до тези вещества.
Данните, с които разполагаме, официалните данни, показват за не много, в всички случаи не много високи количества на конфискации на такива вещества, което само по себе си е индикатор, че пазара не е толкова много пренаситен с тези вещества. Въпросът е, че те съществуват. Те съществуват вече на този пазар, докато преди няколко години те бяха съвсем отделен пазар. Но не бих казал, че има някакво драматично увеличаване, драматично увеличаване на дела на пазара. Просто го има. Това нещо го има.
А по отношение на новозаразените с ХИВ, споменаха се огнища в Гърция и Румъния. Ние седим по средата. Как стои въпроса при нас?
Може ли една секунда? Първо Марика искаше да отговори на предишния въпрос и после Виолета Богданова, която отговаря за данните в НЦН, ще ви отговори.
It was just to add something to what Momchil already said, that in terms of the market, positive effect have to be noticed on the side of law enforcement. This reduction in heroin can be due definitely to increasing investment in treatment, but also on effectiveness of law enforcement. This leaking of legal, borderline legal, illegal substances has to be interpreted as an answer, a response of the market to some change introduced on the response and supply reduction area. So, as always, I feel in this field we don't have simple pictures. What happens is always the results of complex factors, among which there are the success of the repression and treatment of drug. We had a recent meeting in Lisbon with the Bulgarian colleagues also participating, in which we saw that fentanyl, for instance, can originate mainly from two different sources. One is illegal laboratories, but the other one is leakage from medical fentanyl, in particular from patches that are used to control cancer, pain, that are smuggled into the market and recycled into illegal market. The Bulgarian colleague also reminded me that another drug that is being chosen by some drug users in some northern country is also buprenorphine.
Ами аз сега, преди Виолета, всъщност и аз две думи да кажа, затова на мене това смесване на легални и нелегалния пазар, на нелегални и легални вещества ми изглежда едно от така най- опасните тенденции, свързани с това как ще продължи лечението, защото, както чухте, бупренорфина е субституиращ продукт за лечение. Той се отчита като една от най-проблемните вещества в северни страни, което е просто така представлява огромна предизвикателство пред всички. Това...
Преди около месец имаше една пресконференция на доктор Канчел, който обясняваше за високите качества на бупренорфина. Може ли да поясните точно в какво се състои проблема и как ние трябва да се отнасяме към този проблем? Тоест, защо е проблемно това вещество, след като се използва за субституиращо лечение?
Are you talking about buprenorphine?
Yes.
Of course, buprenorphine and methadone are very proven successful substances in the treatment of drug dependence if correctly used in a program of substitution treatment. But as many other medical substances, if they are smuggled into the illicit market, they can be harmful, of course. There are countries that have improved the provision of substitution programs, for instance, in the UK, to see how to reduce, for instance, multiple prescriptions or other opportunistic behavior that can lead to the legal market. In one of the recent, I was mentioning before, these TIEX programs, which are programs supported by the European Commission for the countries to ask for further support, for instance, in terms of training. Colleagues from my agency went there to see together how to ameliorate in Croatia, how to ameliorate guidelines in order to reduce the risk of illegal use of substitution treatment.
По отношение на HIV-SPIN в групата на инжектиращите беше въпроса. България се намира на кръстопът на две сериозни епидемии. Едната в Западна Европа на групата на мъже, правещи секс с мъже, и другата в Източна Европа, която е основно в групата на инжектиращите. Като обща популация, нивото на HIV в България е ниско. Но в групата на инжектиращите от 2004 година наистина новооткритите случаи нарастват непрекъснато, въпреки всичко в една сравнително ниска граница. Например, за София за 2011 година мога да ви кажа, че от групата изследвани инжекционно употребяващи наркотици около 3% са HIV позитивни. Ако имате още нещо, питате, не по-малък проблем е проблема с позитивните на антитела на хепатит С в групата на инжектиращите, които са около 67,8% от изследваните. И въпреки всичко, нивото на позитивни е сравнително ниско с съседните страни. Може би това съседство на Гърция и Румъния ще доведе до последващо леко покачване. Вземаме мерки, има национална програма за контрол и превенция на HIV-SPIN, така че го очакваме.
Може ли да се говори за огнище и в България или няма такава опасност?
Не. Това е плавно покачване на процента на позитивните в тези две рискови групи, които са водещи и в България. Мъже, правещи секс с мъже, и HIV. За огнище на епидемия още не.
Just to reinforce what your colleagues were saying, yes, the outbreaks reported to us concerned Greece and Romania. We didn't have any other red alarm, at least for the time being. But of course, it's always important to keep high the attention.
Аз искам да ви благодаря на всички за присъствието, да благодаря на Марика за това, че дойде до тук, за да представи европейския доклад. Виждате, че тази година, бих казала, има много различни неща от досегашните доклади. Неща, които, независимо от това, че за сега ние не сме огнище на HIV, но бидейки между две страни, които са в ситуация на бързо разрастване на тази епидемия, за нас съществува опасност и ние сме сред страните, които са в опасност от развитие. Тенденциите, свързани с проблемите, промените в употребата на вещества, И всички тези неща са, те не са нови, те се развиват с годините, но вече могат да се кажат, че официално могат да се видят тези нови тенденции, които от една страна са положителни, но както виждате, имате свои негативни, понякога трудни, докато успеем да се направят мерките в началото трудни за реагиране, интервенции да се измислят. И исках да благодаря на Националния фокусен център и на всички, които всяка година събират данни, подготвят един доклад, който е над 150 страници. Вие знаете, вече го има на сайта на фокусния център. Това е един огромен труд, за да може да се види тази картина, която накрая от Европа се рапортува. Благодаря на всички.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция за представяне на годишния доклад на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании относно състоянието на проблема в Европа, проведена на 15 ноември.